For nogle år tilbage var jeg sammen med min hustru på en rejse til Holland. Og hvis I har været der selv, så ved I, at hvis der er noget, der karakteriserer Holland, så er det, at det er så fladt, som noget næsten overhovedet kan blive. Fladt, fladt, fladt og aller fladt, så langt øjet rækker. Hvis man kommer til landet på den rigtige tid af året, så er det næsten som at køre igennem sådan en farvepalette, når tulipanmarker farver landskabet overalt. Og vi var taget til Holland for at besøge en af deres tulipanparker, som jeg sikkert udtaler forkert, Krukkenhof. En park, hvor der er plantet millioner og atter af millioner af tulipanløg, som på sit højeste har eksemplarer af mere end 800 forskellige slags tulipaner. Og der i den der park, der kunne man sejle på både mellem tulipanmarker, og man løb ikke sådan lige frem tør for noget nyt at kigge på. Men går man sådan lidt tilbage i tiden, så var det faktisk ikke så naturligt, at Holland skulle blive hjemsted for så mange blomster, at de nærmest kunne leve af at sælge dem til hele verden. Da man første gang fik øje på tulipanen, der var det ikke en, man bare løb ned og købte et bundt af i sit lokale supermarked og stillede hjem i vasen. Nogle af de første tulipanløg, der blev solgt til Europa, kunne koste i nærheden af en hel årsløn. Altså for et løg, ikke også? Og det blev begyndelsen på en periode, der sidenhen er blevet omtalt som tulipanmanien. Jeg ved ikke, om I har hørt om det før, men det havde jeg ikke, da jeg stod dernede. De mest sjældne tulipanløg blev solgt for det, man kunne købe et stort hus for. Det var fuldstændig vanvittigt. Og det siges, eller historier går i hvert fald om det, at rigmænd skulle have investeret i tulipanløg, som de aldrig nogensinde havde set, men som de bare vidste lå i et eller andet skab, i et eller andet land. Og historien går også, at de her tulipanløg, de var skyld i verdens allerførste finansboble. Da det lige pludselig gik op for folk, at man kunne få flere af dem. At der kom flere, når de stod nede i jorden, og at det var alle, der havde dem. Så var dem, der ellers havde købt sig fuldstændig rige i tulipaner, lige pludselig ret fattige. Og for mig at se, så er der noget fuldstændig absurd ved, at sådan et lille, grimt, brunt løg kunne blive så meget værd. Men når det blev det, så havde det selvfølgelig med potentialet at gøre. Der kunne vokse noget uendeligt smukt frem af det. Noget, som dengang kun ganske få kunne få fat i. Og i dagens tekst, der fortæller Jesus så om Guds rige, og sammenligner det så faktisk ikke med en smuk blomst, men med en ukrudtsplante. Sennepsplanten. Jeg tror aldrig nogensinde, at et sennepsfrø er blevet solgt for noget, der bare ligner værdien af et hus eller noget af større betydning. Det er et af de mindste frø i verden. Og de færreste af os vil nok faktisk gå hjem aktivt og plante det i vores have. For ret hurtigt så vil den sprede sig og overtage det meste plads. Og på den tid, hvor Jesus levede og hvor man var omgivet af vinmarker og alt muligt andet, der var sennepsplanten måske nok den mest irriterende og insisterende ukrudtsplante, man næsten overhovedet kunne forestille sig. Og så står manden der og sammenligner det med Guds rige. Det har nok ikke været tilfældigt. For hvor tulipaner og andre blomster kræver pleje og god jord, så er den modsatte næsten tilfældet med sennepsplanten. Uanset hvor lidt man gad at gøre for den, så finder den alligevel en eller anden mærkelig måde at dukke op på over det hele. Og det må der være en pointe med, at Guds måde at være her i verden på, ikke er afhængig af, om vi husker at vande eller gøre noget særligt. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre os umage med vores liv. Det betyder heller ikke, at vi ikke er forpligtet over for hinanden, men det betyder, at noget af det ansvar, det hviler hos Gud. Man kunne kalde det sådan lidt en åndelig antistresskur. Og der er noget helt utroligt skønt i at tænke på, at uanset om vi lykkes med at slå til eller ej, så virker Gud her i verden. Så vokser Guds rige frem selv de mest mærkelige steder, som ukrudt, der ikke kan holdes nede. Guds rige gjorde for alvor sit indtog i verden med Jesus. Jesus, der viste os, hvordan vi bør se kærligt og nådigt på hinanden, selv når det kan være vanskeligt. Jesus, som viste verden, at sygdom og død ikke er planen, at Gud er større end det. Og selvom der aldrig er blevet solgt et sennepsfrø for uendeligt høje priser, så var døden på korset alligevel en ret stor pris at betale. Det var Guds måde at gå all in her i verden. Der blev ikke holdt noget tilbage. Og det betyder faktisk for os, at ansvaret, det store ansvar, det bliver løftet af vores skuldre. Det bliver taget fra os. Vi er nødt til at lære at hvile i, at der findes noget her i verden, hvor vi må lade det vokse frem. Se, der var en gang, hvor man kunne købe huse for tulipanløg. Men da de blev almindelige, så brast boblen, og værdien var i frit fald. Det forunderlige ved Guds rige er, at der er ikke nogen boble, der braser, fordi vi deler det med hinanden. Der går ikke inflation i Guds rige. Tværtimod, så virker det lige modsat, at jo flere, der hører om det, jo flere, der lever noget i det kærligt, jo større bliver det. Det er værd at huske på, når livet det er svært. Det er værd at huske på, når vi føler os magtesløse i en verden, som fra tid til anden viser sig fra sin grimme side. Og det kan være et håb, vi bliver nødt til at klamre os til. At der er noget her i verden, der er fyldt med glæde, skønhed og kærlighed. Og det håb, det døber vi børn til. Det håb, det lever og ånder vi for, og vi kan og må gå i døden med det. Og nu har jeg så næsten holdt en hel prædiken om Guds rige, som noget, der vokser frem, uden helt at sætte ord på, hvad er Guds rige egentlig. Og måske er det faktisk vanskeligt at fortælle med helt almindelige ord, men måske forstår vi lidt af det, når vi kigger på de store fortællinger. C.S. Lewis skriver i en af sine bøger om Narnia, den der hedder Morgenvandrerens Rejse, at løven Aslan, som møder de her børn inde i eventyrverdenen Narnia, fortæller dem, at han har bragt dem dertil, for at de skulle lære ham at kende, så de bedre vil kunne kende ham og få øje på ham i deres egen verden. Og jeg ved ikke, om I har set det eller læst det, men de her børn er ulykkelige, da de finder ud af, at de som voksne ikke kan komme tilbage til Narnia. Men Aslan fortæller dem, at det er nu deres opgave at gøre en forskel i deres egen verden. Det er deres opgave at gøre verden mere fyldt af eventyr og kærlighed. Måske er Guds rige ikke noget, vi sådan får på formel eller flaske eller marketerning. Måske er det noget, der kan vokse frem her midt i det hele. Måske er Guds rige det, der kan vokse frem, når vi får et kram fra en, vi holder af. Måske er Guds rige fornemmelsen af at være elsket fuldstændigt og ubetinget. Måske er Guds rige oplevelsen af at kigge sit barn dybt, dybt i øjnene og bare smelte. Måske er Guds rige fornemmelsen af naturen, der bevæger os så dybt, at vi ikke kan sætte ord på det. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det alle er steder, hvor Gud også er. At korset var en fortælling, og verden og naturen og mennesker fortæller os også noget om, hvem Gud er. Og hvis det er tilfældet, så er det min påstand, at det er meget mere værd, end selv det dyreste tulipanløg var på sit højeste af tulipanmanien. Hvis det også er Guds rige, der bryder igennem her i verden som små sprækker af lys, så er det alt værd, så er det livsforvandlende. Så må vi ture at leve åbent over for andre mennesker og for Gud. Må vi ture at sænke skuldrene, velvidende at det store ansvar, det bar og bærer Gud. Må vi lade os overraske af alt det gode, der også findes her i vores verden. Og må vi ture hvile i, at hvis vi ikke kan få øje på noget som helst skønt eller smukt eller godt, så er Gud stadigvæk midt i det hele. Som en smuk og forunderlig ukrudtsplante, der ikke kan holdes nede.